Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 17. oktobar. Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u Skoplju sa premijerom Makedonije Zoranom Zajevom razgovarao o regionalnoj suradnji i zajedničkom nastupu prema fondovima Evropske unije.
Samim tim značajno unaprijedili brojne sektore ekonomije, među kojima je recimo turizam, nešto što je vrlo interesantno i za Bosnu i Hercegovinu i za Makedoniju.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske svađa oko zapisnika sa prethodne sjednice.
Jedini izlaz iz ove situacije da prekinete sjednicu, da nam dostavite zapisnik i da nam omogućite da u skladu sa poslovnikom o radu iznesemo svoje eventualno primjedbe na zapisnik.
Međunarodni je dan borbe protiv siromaštva. U Bosni i Hercegovini zvanično oko pola miliona siromašnih.
U kreditno sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ako ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim.
Političari se bave svojom pozicijom, svojim rezultatom na izborima, a da to, nažalost, nema nikakve uzročno-posljedične veze sa boljim životom građana.
U Sarajevu protest građana zbog nestašice vode. Sirijske demokratske snage, Savez kurdskih i arapskih milicija osvojile bolnicu u Raki. Iračke snage preuzele kontrolu na naftnim poljima sjeverozapadno od Kirkuka, nakon što su se kurdski borci pešmerge povukli iz regiona. Bombar samoubice i naoružene osobe napali sjedište policije u afganistanskom gradu Garde, izubili najmanje 15 osoba. U Portugalu trodnevna žalost za žrtvama šumskih požara. Iz sporta u Cirihu održana žije play-offa za plasman na svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji 2018. U baražu se sastaju Hrvatska, Grčka, Sjeverna Irska, Švajcarska, Švedska igra protiv Italije, a Irska protiv Danske. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. Zbog radova u Hrvatskoj služen kolvoz na graničnom prelazu Stara Gradiška, Bosanska Gradiška, tako da se na ovom prelazu tokom dana saobraća sporije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić razgovaraju u Skoplju sa premijerom Makedonije Zoranom Zajevom o regionalnoj suradnji, putnom povezivanju, kao i uspostavljanju aviolinije između Sarajeva i Skoplja. Bilo je riječi i o realizovanju zvanične posjete vijeća ministara BiH vladi Makedonije, te potpisivanju niza sporazuma između dvije zemlje. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Biznis zajednica iz Balkana je veoma važna za razvoj čitavog regiona, ali i za naše predstavljanje u očima velikih zapadnih evropskih zemalja i učešće nekoliko premijera na samitu u Skoplju je novo ohrabrenje te biznis zajednice. Ovo je izjavio makedonski premijer Zoran Zajev na zajedničkoj preskonferenciji sa kolegom iz Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Svih šest zemalja Zapadnog Balkana koje su aspiranti za punopravno članstvo u Evropsku uniju gradimo zajedničku strategiju i imamo zajednički regionalni nastup. Međusobno se podržavamo i pomažemo, čime ćemo si pomoći da brže postanemo punopravne članice Evropske unije, ali pre svega ćemo pomoći sebi u naše dve zemlje za unapređenje sveukupne bilateralne saradnje, ali i saradnje u celom našem regionu. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zvizdić je izjavio da svaka država, ali i čitav region moraju kreirati zajedničke regionalne projekte i u tom smislu zajednički nastupati prema zainteresovanim investitorima i prema fondovima Evropske unije.
Kako bi omogućili konekciju prije svega predstavnika privrede i kako bi omogućili naravno vezu između naših građana i samim tim značajno unaprijedili brojne sektore ekonomije, među kojima je recimo turizam, nešto što je vrlo interesantno i za Bosnu i Hercegovinu i za Makedoniju.
Zvizdić je najavio potpisivanje nekoliko dogovora u oblasti turizma kao i za razvoj i jačanje ekonomskih odnosa, mogućnost putovanja samo sa ličnom kartom i za bolju konekciju glavnih gradova obe zemlje. Dvodnevni summit 100 završava danas u Skoplju, a glavna tema je povezivanje. Na ovom skupu prisustvuju preko 150 biznis lidera iz jugoistočne Evrope, ministri iz regiona kao i predstavnici Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanici do sada nisu uspjeli da usvoje ni dnevni red. Sve je zapelo na usvajanju zapisnika sa prethodnih sjednica. Opozicija insistira da im se dostavi zapisnik sa sjednice koja je završena u septembru na kojoj nisu prisustvovali i traže odgađanje današnje sjednice na kojoj se nalazi i prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Poslanici Saveza za plemene na početku zasjedanja insistirali su da se u skladu sa poslovnikom dostavi izvještaj s prošle 21. sjednice entitetskog parlamenta održane 13. septembra bez njihovog prisustva. Poslanik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Ja, gospodine predsjedniče, u ime Srpske demokratske stranke i ostalih opozicionih političkih partija tražim da nam dostavite zapisnik. Ne mogu da vjerujem da više od 30 dana zapisnik sa 21. sjednice nije dostavljen narodnim poslanicima.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da poslanici opozicije ne mogu danas dobiti sporni zapisnik sa 21. sjednice.
Uvažavamo to što ste rekli da se kasni sa sjednicama, to je bila praksa do sada i nikad nije primjedbovano na to. Od sada nastojat ćemo da što prije dođe u klubove zapisnici sa prethodne sjednice. Za 21. sjednicu bit će na sljedećoj narednoj sjednici.
Uslijedilo je pozivanje poslanika SDS-a, PDP-a i NDP-a na kršenje poslovnika koji u prošlu sjednicu i sve što je na njoj usvojeno smatraju nelegalno. Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borejnović jedini je ponudio rješenje za izlaz iz postojeće situacije.
Ja predlažem, tražim, mislim da je to jedini izlaz iz ove situacije, da prekinete sjednicu, da nam dostavite zapisnik i da nam omogućite da u skladu sa poslovnikom o radu iznesemo svoje eventualno primjedbe na zapisnik sa 21. po nama potpuno nelegalne, čuli ste koliko ima primjedbi, koliko je bilo kršenja poslovnika i da pokušamo tražiti izlaz iz ove situacije.
Kako aktualna većina očigledno nema namjeru danas da dostavi zapisnik sa prošle sjednice, može se očekivati da će opozicija i u nastavku sjednice pozivajući se na kršenje poslovnika da blokira rad entitetskog parlamenta. Podsjećamo, na prošloj sjednici Narodne skupštine zbog nestavljanja na dnevni red revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu, opozicija je blokirala rukovodstvo Narodne skupštine nakon čega je sjednica bila prekinuta. Poslije toga u drugoj sali skupštine bez prisustva opozicije sjednica je nastavljena i završena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slijedi priča o drugom neuspjelom skupu. Pitanje konstitutivnosti srpskog naroda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još jednom nije se uspjelo naći na dnevnom redu kantonalne skupštine. Naime, današnja vanredna sjednica skupštine HNK prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, jer na zasjedanje u skladu sa jučerašnjim najavama nisu došli zastupnici kluba Hrvata. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Po drugi put u posljednjih 15 dana na skupštini HN kantona nije prošao prijedlog amandmana na kantonalni ustav, prema kojima bi i Srbi bili konstitutivan narod, a u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika iz 2000. i 2002. godine. Pokretač inicijative o promjeni ustava HNK, SDP-ova zastupnica Vesna Saradžić, jedini član kluba Srba u skupštini HNK, nakon što je konstatirano da nema kvoruma zbog neprisustva hrvatskih zastupnika, primijetila je kako se lider HDZ-a BiH Dragan Čović snažno zalaže za pristup BiH Evropskoj uniji.
A s druge strane, na kantonalnom nivou tu istu državu ruši jer se ne poštuje odluka Ustavnog suda vezano za konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući skupštine HNK Šerif Špago iz SDA objasnio je da je održavanje sjednice tražilo 12 zastupnika, ali da je prisustvovalo 14, što je ispod kvoruma od 16 zastupnika, dok je za izmjene ustava potrebno 20 od ukupno 30 članova skupštine.
Nisu se stekli usvojeni za usvajanje dnevnog reda, a pogotovo ne za usvajanje amandmana, ali evo ja se nadam da smo s ovim potaknuli i ljude koji izgleda odlučuju van ove skupštine da se zainteresuju za ovaj problem.
Sjednici je prisustvovao i predsjednik koordinacije srpskih organizacija u Mostaru Dušan Golo. Golo je HDZ BiH i lidera te stranke Dragana Čovića optužio za politikanstvo.
Ne može se kriti za te činjenice, boriti se za neka svoja prava na većim nivoima, tražiti nešto za svoj narod, istovremeno drugim narodima ta prava će očivati gdje su oni, većina.
Podsjetimo, klub Hrvata u skupštini HNK jučer je održao sjednicu i odlučio da neće doći na današnje zasjedanje. Inicijativu klubova Srba i Bošnjaka su nazvali političkim licemjerstvom, prije svega SDP-a, te su tu stranku optužili za majorizaciju Hrvata i Srba. Sam predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je nedavno u Mostaru upitan o problemu konstitutivnosti Srba u HNK izjavio.
Ja jesam za to da ih stavimo na sto i da ih rješavamo zajedno. Bez bilo kakvih ekskluzivnosti i tako dalje i ne vidim nijednog razloga da se i ovo pitanje ne riješi. Samo na isti način moramo riješiti pitanje za sva tri konstitutivna naroda na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U isto vrijeme u funkciji predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Bihaću se sastao sa premijerom i ministrima u vladi Unsko-sanskog kantona. Razgovaralo se prije svega o stanju u kantonu, ali i aktivnostima koje se vode na pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, javlja Dženita Duraković.
U fokusu razgovora i sa vladom Unsko-sanskog kantona bilo je pitanje ispunjavanja uvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Vlada Unsko-sanskog kantona, iako je radila u nestabilnim političkim prilikama i uz brojne opstrukcije, uspjela je na vrijeme odraditi najveći dio posla koji joj je bio u obavezi. Informisao je predsjedavajućeg Čovića kantonalni premijer Husein Rošić.
Mi smo u januaru 2017. predali sve odgovore iz 35 poglavlja, a trenutno je u fazi prevođenje 17 poglavlja do 35.
Sve aktivnosti oko ispunjavanja upitnika trebala bi biti okončane do 15. decembra i predsjedavajući Čović danas je kazao kako je potpuno siguran da ćemo ispuniti sve uvjete za dobijanje kandidatskog statusa.
Ja sam uvjeren kad gospođa Mogherini Arminje se dođe u Bosnu i Hercegovinu da će ona kazati da smo mi sve preduvjete u ovoj godini ispunili da je kandidatski status tu. Hoćemo li ga dobiti u 4. ili 5. mjesecu, sasvim je sve jedno, bitno je da to bude što prije i da sustigne ove zemlje iz okruženja.
Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić susret je iskoristio i da predsjedavajućeg Čovića upozna da građani Unsko-sanskog kantona nisu zadovoljni odnosom viših nivoa vlasti prema ovom dijelu zemlje, prvenstveno misleći na raspodjelu sredstava iz indirektnih poreza, ali i kada su u pitanju izdvajanja za ovaj kanton iz federalnog budžeta.
Mi nakon 4-5 godina smo napokon dobili određena granska sredstva, ni do dan danas ta ista nisu prebačena.
Nezaobilazna tema bila je i odlazak mladih iz naše zemlje, koji je najizraženiji upravo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Napravi vlasti u Kabulu i međunarodnih donatora na obrazovanju djevojaka u Afganistanu posljednjih godina imaju sve manje uspjeha, navela je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Tako i 16 godina nakon svrgavanja Talibana sa vlasti, 2/3 afganistanskih djevojčica ne pohađa školu. Prijedla Biljana Jovičević.
Mnogo više djevojčica pohađa školu danas nego što je to bilo u vrijeme vlasti Talibana, ali je prozapadno orijentisana vlada Afganistana jako daleko od proklamovanog cilja – obrazovanje za sve djevojčice. Prema podacima vlade, 3,5 miliona djece ne ide u školu, 85% su djevojčice, samo 37% adolescentkinja su pismene u usporedbi sa 66% pismenih dječaka. Prepreke za obrazovanje djevojčica u Afganistanu su brojne, konstatuje Human Rights Watch. Zajedničke škole gotovo da ne postoje. U Kabulu je manji broj škola za djevojčice nego za dječake i za osnovno i za srednje obrazovanje. Manje od 20% učitelja su žene u više od polovine afganistanskih provincija, navodi ova organizacija, naglašavajući da se tako kreiraju barijere za mnoge djevojčice čiji roditelji ne žele da ih šalju u škole u kojima predaju samo muški učitelji i nastavnici. Osim toga, 1/3 djevojaka se udaje prije 18. godine, zbog čega se od njih traži napuštanje škola. Human Rights Watch je razgovarao sa porodicama koje se sele iz grada u grad, čak i iz zemlje, da bi omogućili obrazovanje svojim kćerima i preskočili brojne prepreke koje im onemogućavaju učenje. U mnogim slučajevima se navodi da starija braća odlaze u Iran na ilegalan rad da bi platili školske troškove za svoje sestre. Oko 1/4 afganistanske djece radi da bi pomogli preživljavanje svojih porodica u užasnom siromaštvu, pa se tako mnoge djevojčice bave tkanjem, vezenjem, prošenjem ili kupljenjem smeća umjesto školovanjem. Borbe između Talibana i afganistanskih snaga natjerale su više od milion afganistanskih porodica na raseljavanje.
Ponovo BH aktualnosti. Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, a Bosna i Hercegovina je jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi. Prema zvaničnim podacima, preko pola miliona BH građana živi ispod granice siromaštva, a mnogi od njih nemaju ni jedan obrok dnevno. Priča Gojka Veselinovića.
Podaci Agencije za statistiku BiH govore da 566.000 BiH građana živi ispod granice siromaštva, što znači da imaju primanja manja od 400 maraka mjesečno. To je čak 17% populacije, a od njih gotovo svaki treći nema ni jedan obrok dnevno. Spas za mali broj građana su javne kuhinje, koje svojim kapacitetima dnevno podijele tek 3200 obroka. Oni koje je muka natjerala da svakodnevno dođu u javnu kuhinju po veknu hljeba i kanticu vruće čorbe nerado pričaju i uglavnom žele da ostanu anonimni. A jedan od Banjalučana koje smo zatekli pred javnom kuhinjom Crvenog krsta kaže:
no, da smo njako dođe, šliki objes, kriza jest nema, još uradim ovako, nekome nešto malo iscijepam drva, uštijem bašno, mora se pomoći s tim, na biru nema niđe ništa, invalid, ništa, ovo dođem, dobijem, opet dobro.
Kraj sa krajem jedva spajaju i oni koji su radili čitav radni vijek. Tako Banja Lučanin Vlado kaže da uprkos penziji jedva spaja kraj sa krajem.
U kreditno sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ako ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim.
Osim socijalne pomoći, siromašni u BiH nemaju nikakvu drugu pomoć države, što je poražavajuće, smatra Miroslav Subašić iz udruženja građana Mozaik prijateljstva. Kaže da oni, poput mnogih brojnih udruženja u BiH, pomažu kako mogu.
Mi u stvari gledamo da sve moguće izmišljamo što god možemo kako bi pomogli ljudima. Skupljamo hranu. Onda smo pokrenuli akciju Hljebo tekstila da ipak i taj tekstil dadnemo ljudima.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da siromaštvo nije problem koji brine političare u BiH. Ističe da se oni bave sami sobom, dobro žive ubirući poreze, uživaju privilegije i prave nacionalne tenzije, pa nemaju vremena da brinu o rastu standarda građana.
Političari se bave svojom pozicijom, svojim rezultatom na izborima, a da to, nažalost, nema nikakve uzročno-posljedične veze sa boljim životom građana.
Dok sa jedne strane gotovo pola miliona građana živi na granici siromaštva, podaci Centralne banke BiH govore da na štednim računima ima gotovo 9 milijardi maraka i da u zemlji koja je među najsiromašnijim u svijetu ima 600 milionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ljubljanska i Zagrebačka Sberbanka pokrenuli su ovršni postupak nad dionicama Jamnice u Sarajevskom Kiseljaku, nastojeći na taj način naplatiti dio duga od Agrokora, u čijem sastavu je i Jamnica. Ekonomisti ocjenjuju da se na ovaj način pokazalo da će Bosna i Hercegovina prva platiti za privredni kriminal koji se desi u Hrvatskoj, jer BiH političari nisu reagovali adekvatno i na vrijeme. Informiše Mirna Sadiković.
Opštinski sud u Kiseljaku donio je odluku kojom je Ljubljanskoj i Zagrebačkoj ispostavi Sberbanke odobrena zapljena dionica Sarajevskog Kiseljaka, a koja je u vlasništvu Jamnice, objavila je tvrtka Jamnica u sklopu koncerna Agrokor, a koja se bavi proizvodnjom mineralnih voda. Vrijednost oduzetih dionica iznosi 67,4 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je prvi slučaj da Sberbanka, u kojoj se Agrokor zadužio za više od milijardu eura, oduzme dionice nekog preduzeća koje je u vlasništvu Agrokora. S pravne i ekonomske strane tu nema ništa sporno, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muriš Čičić, jer je takvu odluku donio domaći sud.
Sud u Kiseljaku, znači Bosansko-Hercegovački sud je donio tu odluku, presudu, i ono što se dešava jeste da umjesto Jamnice dionica će biti, ne znam, Sberbanka. Znači, što se tiče legalnog statusa, sve je to okej. Okay. Međutim, ima tu jedna stvar koja smeta i koja malo bode oči, a to je da nešto što se dešavalo u drugoj državi, sad odjednom se prelama u Bosni i Hercegovini, i da rješavanje sporova međunarodni prvo na teritoriji Bosni i Hercegovine izaziva neugodne refleksije sviju nas.
Podsjećamo, kada je izašlo na vidjelo da je hrvatski koncern Agrokor u dugovima i da se moguće radi o privrednom kriminalu, hrvatska vlada donijela je poseban zakon, Lex Agrokor, kojim je zaštitila imovinu ove kompanije u Hrvatskoj. Slovenija i Srbija insistirale su da potpišu slične ugovore po kojima se sprječava da novac iz tih zemalja ide za pokrivanje dugova Agrokora. No takav zakon nije potpisan sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, te je naplata dijela Agrokorovog duga i počela u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nije adekvatno reagovala jer BiH političari brane nacionalne interese drugih država, kaže ekonomista Zoran Pavlović i dodaje.
Ono što se zaista mora priznati jeste da ta naša neodgovornost, neefikasnost i odsustvo bilo kakve harmonizacije u ponašanju ljudi u vrhu Bosne i Hercegovine između, da kažem, hrvatskih interesa u ovom slučaju i interesa Bosne i Hercegovine su učinili da smo na kraju krajeva došli u poziciju da smo mi zaista kolateralna šteta Agrokorovih odnosa.
No, Sarajevski Kiseljak nije jedini slučaj. Ljubljanska i Zagrebačka Sberbanka pokrenule su ovršne postupke pred sudovima u Sarajevu i Travniku protiv Agrokora nad udjelima u Konzumu Sarajevo, tvrtki Ambalažni servis te Boras Kreševo. O ovim zahtjevima još nije donesena konačna odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A organizacije građanskog udruženja Vodoodbrana Sarajeva u ovim trenucima se održava protest ispred grada i vlade kantona Sarajeva. Tamo se nalazi Aida Đugun, pa da čujemo šta nezadovoljni građani traže.
Ispred kantonalne vlade u Sarajevu okupilo se nekoliko desetina građana koji traže da vlasti konačno osiguraju kontinuirano snabdijevanje vodom i to 24 sata dnevno. Zahtijevaju i neprizirane informacije o stanju vodovodne mreže, izvorišta i kvaliteti vode. Organizatori protesta, inače građanska kampanja Vodoodbrana, kaže da u velikom dijelu Sarajeva nema vode ni tokom dana, da su vrtići, škole, hitna pomoć bez vode, a da niko ne želi da kaže da je riječ o redukciji. Građani negoduju što vlasti ne daju ni naznake kada će Sarajevo konačno imati vodu. Traže odgovore zašto se voda isključuje i od čega zavisi obustava redukcije. 3 sedmice je prošlo od hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo, a stanje je sve gore. Na transparentima su poruke, žedni smo na 3 jezika, voda nije privatno vlasništvo, vi niste vlast, vi ste pošast. Proteste su organizovali putem društvenih mreža članovi Facebook grupe Vodoodbrana Sarajevo, a grupi se priključilo preko 6000 građana. Ane Spodić iz ove građanske kampanje kaže da je situacija ista kao u ratu, da su vladajuće strukture odgovorne za ovo stanje, da se umjesto stručnog kadra u preduzećima bira stranački kadr. Spodić je napomenuo da Sarajevo ima 85% gubitaka vode poput gradova u nekim afričkim zemljama. Protesti će trajati do 16.30. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je počeo 10. po redu strateški vojno-politički seminar Cyber sigurnost. Glavna pitanja su uspostavljanje sigurnih i otpornih računarskih mreža na prijetnje iz cyber domena te kapaciteta za odbranu računarskih mreža. Neophodno je zakonski urediti ovu oblast, stavi učesnika skupa. Selma Boračić-Mršo.
Visokotehnološki kriminalitet u Bosni i Hercegovini uzima sve više maha. Podaci Ministarstva za sigurnost Bosne i Hercegovine ukazuju da su najčešća djela koja se klasificiraju pod pojmom cyber kriminala u BiH ometanje rada sistema i mreže elektroničke obrade podataka, prevare na internetu, neovlašten pristup zaštićenom sistemu, krivotvorenje kreditnih i ostalih kartica, te posjedovanje i distribucija dječje pornografije. S ciljem što bolje zaštite, Ministarstvo odbrane BiH organizuje i 10. po redu seminar koji se bavi ovom tematikom. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general Anto Jeleć.
I svjesni smo da upotreba informacijskih sustava i mreža u suvremenom društvu u stalnom porastu, kibernetička sigurnost je postala važan sastavni dio nacionalne sigurnosti.
Cyber kriminal stalna je prijetnja i može nanijeti ogromnu materijalnu štetu koje većina građana i službenika u institucijama nije ni svjesna, tvrdi predstavnik misije OSCE-a u BiH Juri Mas.
As the whole of society and everybody in it becomes more reliant on technology.
Što se društvo u cjelini, njeni pojedinačni građani više oslanjaju na tehnologiju, to je i veća izloženost različitim opasnostima u toj sferi. Zbog takvih prijetnji opasnosti su izložene ključna infrastruktura, veoma važne informacije, pa i sami ljudi.
Bosna i Hercegovina će morati donijeti određeni set zakona i mjera koje bi pomogle državnim agencijama da se uspješno odbrane od kibernetičkih napada, kaže vojni ataše Njemačke u Bosni i Hercegovini Martin Herman.
This includes coherent and coordinated strategies.
Ovo uključuje i svakako strategije u NATO i Europskoj uniji.
Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini ova vrsta kriminala nije obuhvaćena zakonom na državnom nivou, već u krivičnim zakonima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, a sankcije za navedena krivična djela su novčane i kazne zatvora, ovisno o vrsti i obliku krivičnog djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Tuzlanskom kantonu, kao i u Federaciji BiH, civilna zaštita nema stabilan sistem finansiranja. U većini slučajeva timovi civilnih zaštita prepušteni su sami sebi, a posljednjih godinu dana veća podrška dolazi iz svijeta nego od institucija BiH. Upravo ovim problemima govorilo se danas u Tuzli, javlja Maja Nikolić.
Općina Teočak u Tuzlanskom kantonu tek prije nekoliko mjeseci je dobila prvo vatrogasno vozilo, i to zahvaljujući gradu Beču. Pa su sada konačno krenuli i u formiranje profesionalne vatrogasne brigade. Amir Šabačkić.
Naravno da postoji i čitav niz drugih problema, znači od samog finansiranja, organizovanja, regulative i legislative koja je potrebna i koja još uvijek nije, znači, usklađena sa svim propisima kantonalnim većih nivoa vlasti.
Za razliku od Teočaka, općina Sapna nema niti vatrogasno vozilo, niti vatrogasce. Požalio se danas novinarima Hamid Omerović, pomoćnik načelnika općine Sapna.
Pokušavamo taj problem riješiti na način da nam usluge iz oblasti vatrogastva pruža
profesionalna vatrogasna jedinica općine Kalesija. Kada je požar, općina Kalesija nam ispostavi fakturu i mi taj račun platimo. Tu se uglavnom kreće oko 300 konvertibilnih maraka.
2014. godina koje su obilježile poplave pokazala je sve slabosti sustava zaštite i spašavanja civilne zaštite. Međutim, ni ta godina nije bila dovoljna opomena institucijama za većim ulaganjem u sustav zaštite i spašavanja. Zdenko Tadić, savjetnik za sigurnost u vladi Tuzlanskog kantona.
Očigledno je da svi se sjete sistema zaštite i spašavanja i civilne zaštite kada se dogodi neka nesreća, kada nas nešto nosi, plavi, kliže i tako dalje. Znači, potrebno je preventivno svo vrijeme raditi na gradnji sistema.
Centri civilnih inicijativa u suradnji s Europskom unijom prepoznali su ovaj problem, te je Europska unija osigurala 150 tisuća eura za ulaganja u sustav zaštite i spašavanja. Dževad Glinac iz Centra civilnih inicijativa.
Mislim da smo pomogli u jačanju kapaciteta civilne zaštite, obzirom da smo nabavili i opremu za koju su smatrali da im je neophodna.
Priroda je neumoljiva, te, kako je danas preporučeno u Tuzli, hitno potrebno preventivno djelovati i ojačati financiranje civilne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evo nas u Brvaru gdje su se družili mladi iz ovog grada i Livna. Razgovarali su u okviru skupa protiv mržnje i negativnih tenzija. Željka Mihaljević.
Protiv mržnje i negativnih tenzija u društvu može se boriti jedino uvažavanjem drugog i drugačijeg, susretima i stalnom komunikacijom, čega u Bosni i Hercegovini, nažalost, nema dovoljno. Dalimir Mišković, član koalicije Uvažavanje iz Livna.
Mislim da je ovo jedan dobar način da pokažemo da se može bolje, da se može nešto pozitivnije napraviti. Jednostavno to što smo se skupili tu je već dobar primjer da se neke stvari mogu mijenjati, jer ovo su ipak mladi ljudi, na njima ostaje budućnost.
Tragajući za onim što ih spaja, odnosno razlikuje, Livanjska i Drvarska mladost ipak je zaključila da je više onoga što ih spaja.
Imamo i sličnosti nekih razlika, nije ništa negativno, ali prije svega lijepo smo se družili i to je najbitnije.
Te razlike nisu toliko drastične i banalne koliko to mediji nekad prikazuju. I više smo mogli govoriti, tečnije govoriti o sličnostima nego o tim nekim razlikama.
Mislim da prvenstveno treba da upoznamo jedni druge, da vidimo koje su to zapravo sličnosti i razlike među nama i da jednostavno uvažimo tuđe mišljenje, da međusobno razgovaramo i mislim da je komunikacija ključ svega.
Nakon radnog dijela mladi iz Livna i Drvara obišli su grad, a za sljedeći susret u Livnu pripremit će po jednu pozitivnu priču o tome kako su pripadnici različitih nacionalnosti u teškim vremenima pomogli onim drugima u svojoj lokalnoj sredini. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vijest koja je privukla dosta pažnje protekle sedmice u Banja Luci bila je pojava i to u centru grada uralske ili dugorepe sove, ptičje vrste koja se veoma rijetko može vidjeti u urbanim sredinama. Zabilježio Milorad Milojević.
Uralska sova poznat je stanovnik gustih šuma na području Banja Lučke regije, no rijetkost je da se neka od tih ptica zaputi prema gradskoj zoni. Moguće objašnjenje koje ističu Banja Lučki prirodnjaci jeste da se radi o mladoj jedinki koju su starije otjerale pa je u potrazi za hranom došla na područje grada. No avantura male sove koja je u veliki grad zalutala u potrazi za ukusnim obrukom doprinijela je da Banja Lučka javnost sazna jednu skoro nevjerovatnu činjenicu, a koje većina nas nije svjesna. U gradu na Vrbasu živi čak 85 raznih ptičjih vrsta, kaže Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.
Ovaj nalaz nije prvi nalaz ove jedinke na području Banja Luke, ali svakako je jako zanimljiv. Generalno je važno ne samo koji broj ptičjih vrsta se nalazi na teritoriji Banja Luke, nego i kakav je kvalitet ostvari
A tu se tek ne možemo pohvaliti. Gradnjom ugostiteljsko-turističkog centra Ada na ušću Vrbanja u Vrbas uništeno je jedno veliko stanište sive čaplje, priča Crnkovićeva.
Uništeno je jedno od najstabilnijih populacija sive čaplje na području mnogo širijem od Banja Luke. Ono što je posebna prijetnja dolazi sa nekim modernim trendovima u arhitekturi su staklene fasade koje stvari često budu i fatalne za ptice zato što tom refleksijom, posebno kada se takve zgrade nalaze u blizini nekog drveća ili parkova, onda predstavljaju baš pravu opasnost za ptice.
Još jedan problem koji ističu u Centru za životnu sredinu odnosi se na činjenicu da u Banja Luci nema nikakvog servisa niti interventnog tima koji bi u slučajevima pojavljivanja životinja u gradskom jezgu reagovao kako zbog zaštite tih divljih životinja, tako i zbog sigurnosti građana. Građani su prijavljivali prisustvo malene sove, pa su je aktivisti bez hvatanja, kako je ne bi povrijedili, usmjerili ka šumi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I toliko za danas, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas Zoran Mijatović i Milorad Obradović.